Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю ви в етері «Радіо Свобода». З вами Ян Максимов Кубразія, на сувязі з нами у Мінську. Надія Кондрусєвіч-Шидловська, перекладчиця і керівниця видавництва «Коска». Привітання, Надія.
Привітання, Ян.
Перше питання до вас, як до видавця дитячої літератури, просто з моста. Як тепер мається дитяча література на білоруській мові? Є попит на її? Ви зауважили які зміни в цьому попиті на протягу кількох останніх років?
Так, попит на білоруську, на дитячу літературу на білоруській мові, безумовно, є. І він за останні півгоди він вирос. Трошки було затишше, коли почалася пандемія, але гэта було зв'язано з усім книжним, книжні простори, книжним бізнесом в Русі по всім світі. Тепер, я думаю, книги для діток, менавіта на білоруській мові, являються такими актуальними, і батьки, все більше батьків хочуть читати нечто якісне, набувати якісні дитячі книги по-білоруську для своїх дітей. І так само зауважно, що останнім часом так само з'являється все більше книг по-білоруську, написаних менавіта білоруськими авторами. Молодими письменниками, нові ілюстратори з'являються, і це так само вельми радує. Що білоруська література розвивається, менавіта оригінальна література розвивається.
Про білоруських авторів дитячої книги я вас запитаю крішку пізніше, а тепер мені ще хотілося б запитатися про те, як продаються книги у теперішніх варунках, скажімо, такої пандемії, у книгарнях, праз інтернет. Колісті, 2 роки тому, коли ми з вами проводили розмову, ви сказали, що середній наклад дитячої книги, які реально продати за год, це 1000 особників. Нешто з гэтага часу змянілося? Коли так, то в який бок?
Ні, з гэтага часу особисто у моїм видавецтві не змянілося. Я по-ранішому роблю книги тисячним накладом. Не усі зігнуються, на жаль, продати за год, бо є книги, які користуються більшим попитом, які вже більш відомі серед батьків, які виходять серіями вже шмат год. Я, наприклад, кажу, маю на увазі такі книги, як «Мама Му» і «Кромкач» Юї Весландера, книги Свена Нордквіста про Петсена і Фіндуса. Вони вже з'явилися таким трендом, вони відомі. А коли казати про ніяких невідомих нових письменників у перекладі з шведської чи з норвежської мови, то у мене наоборот, де я поменшаю наклад, роблю 500 особників, потім гляжу, як книга йде, коли вона йде добре, то я додруковую ще 500. Але по-ранішому проблема у незалежних видавецтвах, це тичиться не тільки моєго видавецтва, яке займається дитячою літературою, але й наогул. Засталися ті ж самі проблеми з великим ПДВ 20% у Білорусі, як ви ведаєте. Так само сама книга розповсюду, коли ми, по сутності, здаємо книги на реалізацію, і гроші реальні до нас приходять тільки тоді, коли книгарня продає книги. Тобто це велика ризика і укладання своїх грошей з боку видавецтва.
Скажіть, коли ласка, ваші книги продаються тільки в книгарнях у Мінську, чи так само кришку даєте на провінцію?
У книгарнях у Мінську так, ну, велика сетка Білкніга, вона має представництво у регіонах. Приватні книгарні, які є поза межами Мінську, я маю на увазі невеликі простори, які є у Вітебську, у Городні, у Бересті, у Гомелі. Вони так само беруть мої книги, там так само можна набити, але ми всі ведемо зараз, що гэта незалежні такі культурні пляцовки терпять переслед, вони їх активно зачиняють. І вони всі переходять, вельми шмат хто переходить працювати у інтернет.
Так.
На плюс книги, якія прадаюцца ў інтэрнэце, на незалежных пляцоўках заўсёды можна замовіць, і шмат у каго ёсць опцыя дастаўка поштай, перасылка. Таму кнігі магчыма замаўляць і за мяжы, і па ўсёй Беларусі.
Незалежныя выдаўцы маюць праблемы ў Беларусі цяпер з фінансамі і спектрамі. Вас гэта таксама датычыць, пакуль што не?
Ну так, мы ведаем, што некалькі тыдняў таму была заблакавана фактычна праца найбуйнейшага незалежнага выдавецтва Янушкевіч, таксама выдавецтва кнігазбор. Яны фактычна пазбавіліся магчымасці працаваць, бо іх рахункі былі заблакаваны, яны не маюць магчымасці цяпер аплачваць новы друк кніг. Мяне пакуль што, вядома, у такіх умовах, калі ты ведаеш, што магчыма за табой могуць прыйсці кожны дзень, таксама цяжка у першую чаргу маральна працаваць, нешта рабіць, планаваць, бо ты не ведаеш, што здарыцца. Ну, а на справе у майго выдавецтва пакуль няма свайго сайта, і выдавецтва Янушкевіч дапамагала мне, і на сайце выдавецтва Янушкевіч можна было прадаваць кнігі выдавецтва Коска па кошту выдавецкім. Таму ўсе кнігі, якія мы прадавалі апошнія 3 месяцы, усе грошы таксама заблакаваны на рахунку выдавецтва Янушкевіч.
Ага.
Таму так ускосна, але гэта каснула так само тычыцца і нас.
Так, давайте, можа, крышку не пра сумнае ўвесь час, а крышку пра весялейшае. Да вас пытанне, як да перакладчыцы дзіцячай літаратуры. Што вы пераклалі апошнім часам, або што, можа, цяпер перакладаеце?
За апошні год цяжка было перакладаць. Першае, здавалася, што калі пачалася пандэмія, калі з'явілася больш часу на пераклад, здавалася, што ў мяне ляжаў стос кніг, якія я планавала перакладаць, але за гэты год, за мінулы год вельмі, вельмі цяжка перакладалася, таму ў ветве выйшла некалькі новых перакладаў кніг пра маму-му, таксама кніга новай шведскай пісьменніцы Эмы ад Бога, Яміна, гэта маладая, сучасная шведская пісьменніца і ілюстратарка. Вось я пераклала яе кнігу, таксама перакладала на будучыню. Год таму выходзіла кніга Юй Весландер Йордзіс, насамрэч гэта першая частка з 3. Я пераклала 2 наступныя, Йордзіс у бабулі і Йордзіс ідзе ў школу. Я вельмі спадзяюся, што гэтым годзе атрымаецца іх выдаць. Таксама мы набылі правы на новую кнігу шведскай пісьменніцы ілюстратаркі Сары Лундберг. Яе кнігі ўжо выходзілі па-беларуску, напэўна, у 12 годзе 2 кнігі выходзіла выдавецтва кнігазбор у маім перакладзе. Пра дзяўчынту белую крэску, і год таму выходзіла кніга яе ў выдавецтва Коска «Птушка ўва мне ляціць куды захоча». Вось і наступная кніга Сары Лундберг яе ілюстравала, але напісала яе шведская пісьменніца, якая піша для дарослых, Сара Стрысберг. Дзеянне там адбываецца ў доме для псіхічна хворых людзей, і наогул гэта кніга закранае праблему психічных хвароб, і з дзецьмі можна размаўляць на гэтай тэмы. У дзяўчынкі хварэе тата. Ну і так, планы пакуль працягваць тое, што з тых серый, якія мы пачалі, рабіць працяг кніг. Паглядзім, наколькі гэта будзе атрымлівацца ў гэтым годзе.
Гаворачы пра самыя вашыя папулярныя серыі кніг, мы на сайце «Свабоды» вядзем штомесячную рубрику «Літаратурны каляндар», дзе менавіта пішам пра выдавецкія навінкі ў Беларусі. І ў адным з апошніх выпускаў быў анонс выдання вашага выдавецтва «Коска». «Калядны сшытак мамы Му і Крумкача». І там, ведаеце, аўтарамі былі пазначаныя Юя Весландер і Свен Нурткіс. Мне раней думалася, што гэтыя аўтары працуюць асобна, ну, Юя Висландер пише свою серію про маму Му, а Свен Нордквіст про Петсона і Фіндуса. А тут вони разом. Ці не потлумачили б ви нам, ну таким, які ну, не вельми уважні вас очать за дитяча література. Як виглядає справа з гэтими авторами і виданнями, у тому ліку у вашому видавництві «Коска»? Хто пише, що іначе кажучи?
Ну, насамрэч, Юя Висландер пачала ствараць серу пра маму Му разам са сваім мужам, які, на жаль, памёр Тумасам. А Свен Нордквіст, ён ілюстраваў гэтыя кнігі. То бок, ён без яго мама Му і Крумкач не былі б мамой Му і Крумкачом. То бок, Свен вядомы ў Швецыі як ілюстратар, напэўна, найперш, і як сапраўды аўтар пра серыі кніг пра Пэтсона і Фіндуса. І менавіта ў гэтым дуэце Юэ Висландер і Свен Нордквіст, Свен Нордквіст выступаю ў ролі ілюстратара мастака. То бок, ён ствараў вобразы маму Му і Крумкача. І у маім выдавецтве выйшла 6 кніг пра маму Му і Крумкача. У гэтым годзе мы зрабілі кнігу адначасова амаль са шведскім выдавецтвам. У Швецыі гэта новая кніга серы пра маму Му. Як мама Му пазнаёмілася з Крумкачом, гэта такі прыквел. Яна выйшла ў Швецыі ў верасні, і ў кастрычніку мы рабілі прэзентацыю ў Менску. То бок яна пакуль не перакладзена. Гэта першая мова, на якую была перакладзена гэта кніга. Па-руску яе яшчэ няма. І ў гэтым годзе Свен Нордквіст будзе святкаваць увесну 75 год. Такі юбілей. У Швецыі ён будзе адзначацца выхадам выдавецтва шведскае, якое выдае кнігі Свена, будзе рабіць такую вялікую кнігу, дзе будуць некалькі гісторый пра Пэтсона і Фіндуса разам, такая як анталогія. І мы зараз размаўляем з імі пра тое, каб набыць правы на гэту кнігу і зрабіць яе таксама па-беларуску.
А скажыце, калі вы асабіста знаёмая з гэтымі пісьменнікамі, з Юэ Висландер і Свеном Нордквістам?
Так, я асабіста знаёмая і з Юэй, і мы вельмі сябруем. Юэя актыўна сочыць за ўсімі падзеямі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, падтрымлівае, і больш за тое, у восені, калі былі актыўныя такія сустрэчы ў дварах у Менску і ў парках, Юэя прымала самы актыўны ўдзел. Мы ладзілі чытанне для дзетак і напрыканцы кожнага чытання можна, а я асабіста са свайго тэлефона званіла ў Швецыю па вайберу з Юэй. Дзеці маглі па відэа сувязі з ёй паразмаўляць, там вельмі коротка падзякаваць за яе кнігі, ну і заўсёды яна таксама перадавала прывітанне дзецям.
Як вы тлумачыце сабе феномен дзіцячай кнігі ў Швецыі? Чаму іх такія добрыя кнігі для дзяцей, ну што перакладае іх увесь свет?
Ну, насамрэч, напэўна, самае асноўнае, чаму шведская літаратура цяпер такая папулярная ва ўсім свеце, гэта перспектыва, змена перспектывы, якая адбылася ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, якую распачала Астрид Лінгрен, калі яна памяняла перспектывы з боку дарослага і паставіла аўтар дзіцячай кнігі ў цэнтр аповеда самога дзіцёнка. І, напэўна, вось гэта свабода, адсутнасць нейкай павучальнасці, педагагічнасці, яна з'яўляецца такім рухавіком творчасці. І я ў гэтым бачу таку асноўную прычыну, чаму зараз столькі пісьменнікаў і ілюстратараў з'яўляецца ў Швецыі. Я перакананая, што толькі ў Украіне, ў свабодных варунках можа нараджацца свабодная дзіцячая літаратура.
А як на гэтым шведскім тле выглядае беларускамоўная дзіцячая кніга? Вось вы сказалі, што з'явіліся маладыя аўтары, якія пачалі пісаць арыгінальныя кнігі для дзяцей. У вас ёсць на прыкмеце нейкі аўтар беларускі, якога хацелася б вам выдаць, так сказаць, адразу, без перакладу?
Ну, насамрэч, я лічу, што беларуская дзіцячая літаратура цяпер знаходзіцца ў такім стане, яна развіваецца актыўна, і ў нас ёсць дзіцячыя пісьменнікі і ілюстратары свае, таленавітыя. Проста гэтым яны працуюць у вельмі складаных умовах, бо няма ніякай падтрымкі ні з боку дзяржавы, ні ўсе выдавецтвы могуць падтрымаць актыўна аўтараў і пісьменнікаў, напрыклад, у Швецыі, калі пасля вайны, калі выдавецтвы толькі пачыналі аднаўляць сваю дзейнасць актыўна, было вельмі шмат конкурсаў, праводзілася шмат таких не стыпендыяў, можна сказаць, так, дзіцячыя аўтары атрымлівалі падтрымку з боку, як з боку дзіцячых выдавецтваў, так і з боку дзяржавы. У нас пакуль пісьменнікі, ілюстратары знаходзяцца ў вельмі такім цяжкім становішчы, таму, ну, напрыклад, апошнім часам вось у апошнім, напрыканцы мінулага года выйшла кніга Марта і Мара пра дзіцячыя пісьменніцы Ганы Янкута у выдавецтве Папуры. Кніга выйшла адразу ж і па-руску, і па-беларуску. І Ганна ўжо гэта яе трэцяя кніга для дзетак, і дзве папярэднія выходзіла ў выдавецтва Янушкевіч, кнігі пра Кота Шпрота, дзве, і яны карысталіся вялікім поспехам, бо, напрыклад, першая кніга ўжо няма ў продажы, і другая, наколькі я ведаю, таксама біла там усе рэкорды па продажах побач на кніжнай выставе ў мінулым годзе. Мы ўдзельнічалі разам з Андрэем, і я проста бачыла на свае вочы, як прадаваліся кнігі пра Мамуму, Кота Шпрота і Гарры Потэра, і гэта прыблізна аднолькавае опыт быў на кнігі беларускай аўтаркі.
Гэта выдатна, грэе сэрца, калі такое чуеш. На заканчэнне я б хацеў вам задаць такое пытанне, якое я вам ўжо задаваў, калі мы гаварылі 2 гады таму. І я адказ помніў, але ж не ўсе нашы слухачы і гледачы, якія будуць нас слухаць і глядзець цяпер, слухалі тую размову, дык я паставлю гэтае пытанне яшчэ раз. Скажыце, калі ласка, чаму так важна ў нацыянальнай культуры мець добрыя дзіцячыя кнігі?
Таму што найперш, таму што ўсё пачынаецца ў дзіцячым пакоі, калі так можна сказаць, з ад таго, наколькі мы надаем увагу нашым дзецям, ёсць магчымасць і доступ да добрых кніг, да добрай літаратуры, у прыватнасці на іх роднай мове, на беларускай мове, залежыць тое, наколькі ў нас будуць чытачы, спажыўцы кніг для дарослых у будучыні на беларускай мове. Таксама, наколькі дзеці вырастуць свабоднымі, не закамплексаванымі, гэта таксама не бачана простую сувязь паміж тым, што дзеці чытаюць у дзяцінстве і да якой літаратуры яны маюць доступ.
Вялікі дзякуй вам за размову, Надзея. Дзякую ўсім, хто нас слухаў і глядзеў. На сувязі з вамі ў відэатэры «Свабоды» была Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская, перакладчыца і выдавец з Мінску, і я, Ян Максімюк, у Празе. Усяго вам добрага, Надзея.
Дзякуй, шчасліва.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.